Γεια σας και καλωσορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Είμαι η Κορίνα Γεωργίου και σε αυτό το πέμπτο επεισόδιο της σειράς θα διερευνήσουμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε τον κόσμο του αύριο ώστε να εξασφαλίσουμε ένα πιο πράσινο μέλλον, και θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αλλαγές μέσα από τα ρούχα μας, τα επιπλά μας, να χρησιμοποιήσουμε πιο βιώσιμα αηφόρα υλικά για να μπορέσουμε να πετύχουμε και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Και έχω την χαρά να φιλοξενώ την δόκτωρα Φιώρη Ζαφυροπούλου, η οποία είναι ιδρύτρια του Fashion Revolution και ασχολείται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και είναι βέβαια και σχεδιάστρια μόδας. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά και θα μας βοηθήσει να δούμε ποια υλικά μπορούν να μεταμορφωθούν, να πάρουν δεύτερη ζωή και πώς τελικά έχει μεταμορφωθεί ο κόσμος της μόδας και γίνεται όλο ένα και πιο πράσινος. Γεια σας, κυρία Ζαφυροπούλου.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, η βιομηχανία της κλωστοφαντουργίας και της ένδυσης, στα πλαίσια του Green Deal, όπως λέτε, της Πράσινης Συμφωνίας. Όπως ξέρουμε, έχουν εδώ και ένα χρόνο αναγγελθεί τρία νομικά πλαίσια. Το ένα είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα βιώσιμα και κυκλικά υφάσματα. Το άλλο είναι η αναγγελία της οδηγίας για τα eco-design, όπως λέμε, για το σχεδιασμό οικολογικών κυκλικών προϊόντων. Και το τρίτο που έχει και ψηφιστεί και είναι πλέον οδηγία είναι το Corporate Sustainability Due Diligence, που αφορά τις πολύ μεγάλες εταιρείες και είναι η ευθύνη που έχουν για την παραβίαση είτε θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε περιβαλλοντικών σε όλη την εφοδιαστική τους αλυσίδα.
Μπορούμε να το αναφέρουμε και στο τέλος της συζήτησής μας, αφού πούμε για τα βιώσιμα υλικά, για το φαινόμενο του greenwashing ακριβώς από αυτές τις εταιρείες. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να αναφέρουμε κάποια στοιχεία. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Κομισιόν, ο μέσος Ευρωπαίος πετάει 12 κιλά ρούχα το χρόνο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το περιβάλλον και πώς μπορούμε να το αλλάξουμε, κυρία Ζαφυροπούλου?
Ναι, ένα μεγάλο θέμα λοιπόν που πρέπει να έχουμε υπόψη μας ως καταναλωτές ένδυσης και ρουχισμού και υφασμάτων είναι ότι δημιουργούμε κάθε δευτερόλεπτο ένα φορτηγό γεμάτο από ρούχα και υφάσματα, καταλήγει στη χωματερή. Πετάμε πάρα πολλά. Έχουμε γεμίσει τον πλανήτη μας με σκουπίδια. Στην ουσία αυτό σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε να ξαναδημιουργούμε νέες πρώτες ύλες. Τα ρούχα μας, όπως γνωρίζετε δυστυχώς, εκτός από την τεράστια φθήρα που δημιουργούμε, προέρχονται και από παράγωγα του πετρελαίου, από τον πολυεστέρα. 60% αυτή τη στιγμή και η τάση πάει προς το 80%. Γι' αυτό και δυστυχώς η μόδα είναι ο πρώτος μεγαλύτερος μολυντής σε μικρομόρια πλαστικού στους ωκεανούς μας. Αυτά τα μικρομόλια που βρίσκουμε πλέον σε μόρια, στην πύρα μας. Αυτό σημαίνει ότι επιλέγουμε ρούχα τα οποία είναι από ανακυκλώσιμο πλαστικό. Δεν χρησιμοποιούμε παρθένο πλαστικό στα ρούχα μας. Εγώ θα έλεγα ότι καταργούμε το πλαστικό από τα ρούχα.
Ακόμη καλύτερα.
Ναι. Και προτιμούμε φυσικές ύλες, δηλαδή λινό, βαμβάκι, μετάξι. Προτιμούμε να χρησιμοποιούμε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να ξαναγυρίσουν πίσω στον πλανήτη.
Να μπουν στον κύκλο παραγωγής, δηλαδή, να μπουν στην κυκλική οικονομία. Πριν προχωρήσουμε, είναι εφικτό να απαλλαγούμε από το πλαστικό την ώρα που πραγματικά ολόκληρη η βιομηχανία της μόδας βασίζεται αυτή τη στιγμή στο πλαστικό, ή και πόσο χρόνο θα πάρει αυτό?
Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάθετη σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει ότι μέχρι το 2030 fast fashion will be out of fashion. Το fast fashion, η γρήγορη μόδα, είναι αυτή η οποία ευθύνεται για όλα αυτά τις καταστροφές στο περιβάλλον και στα ανθρώπινα δικαιώματα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Φυσικά και μπορεί να γίνει. Θέλει μικρές αλλαγές από τη συμπεριφορά μας. Πάντως η Ευρώπη είναι δεσμευμένη μέχρι το 2030 να έχει αλλάξει ο κλάδος αυτός στην Ευρώπη. Η γρήγορη μόδα επίσης έχει το κακό του να νομίζουμε ότι πρέπει να αγοράζουμε κάθε σεζόν καινούργια ρούχα.
Αυτό αλλάζει νομίζω σιγά σιγά. Ναι, με αργά βήματα πιθανώς, αλλά υπάρχει μια αλλαγή τάσης.
Βλέπουμε και τις μεγάλες αλυσίδες. Μου έστειλε πρόσφατα μια φίλη για το Ζάρα, ο οποίος και στην Ελλάδα ανοίγει καταστήματα τα οποία θα είναι από επανάχρηση υφάσματος και θα κάνουν και mending και θα πουλάνε και second hand. Το thrifting και το second hand είναι πάρα πολύ της μόδας στην Ευρώπη και έχει αυξηθεί πολύ και στις νεαρές ηλικίες και εδώ στην Ελλάδα και στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία, και είναι μια πολύ καλή λύση εάν κάποιος παραπονιέται ότι, κοίτα να δεις, εγώ δεν έχω πολύ μεγάλο budget, γιατί κακά τα ψέματα, τα τελευταία 30 χρόνια καταναλώνουμε για την ένδυση ό,τι για ένα φλιτάνι καφέ. Οπότε εκεί λέω, σαφώς, από επανάχρηση, used, που είναι και μοναδικά, που είναι και υπέροχα και βοηθάς και το περιβάλλον με αυτόν τον τρόπο.
Να δούμε μερικά παραδείγματα από απόβλητα, βιοαπόβλητα πιθανώς, τα οποία μπορούν να μεταμορφωθούν σε ρούχα και αξεσουάρ. Είναι πολλά τα παραδείγματα και όλο και πιο καινοτόμες διαδικασίες.
Και υπάρχουν και στην Ελλάδα. Εκτός από το ανακυκλώσιμο πλαστικό που είπαμε, που κανονικά λέει η Ευρώπη ότι δεν πρέπει να προέρχεται από πλαστικά μπουκάλια, και αυτό πρέπει να το κοιτάτε όσοι το επιλέγετε, γιατί το πλαστικό μπουκάλι μετά δεν ξανά μπορεί να ανακυκλωθεί. Πρέπει να είναι αυτό που λέμε cradle to cradle, δηλαδή από ύφασμα σε ύφασμα πάλι. Αλλά όσο αφορά την αναγεννησιακή γεωργία και τα βιώσιμα υφάσματα, έχουμε πρώτα απ' όλα στις πρώτες ύλες, έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλά υφάσματα από πορτοκάλι, από μανιτάρια, εδώ στην Ελλάδα, από ροδάκινο, από φύρα από το ροδάκινο. Έχουμε από γάλα, από τις πρωτεΐνες γάλακτος. Και μετά έχουμε επίσης τη φύρα των αποβλήτων, η οποία γίνεται upcycled και ξαναγίνεται είτε τσάντες είτε αξεσουάρ. Έχουμε το παράδειγμα της three quarters που χρησιμοποιεί τις τέντες από τα ρούχα μας και φτιάχνει υπέροχα προϊόντα και πάρα πολύ enduring, πάρα πολύ που διαρκούν πολύ.
Διαρκούν στο χρόνο.
Ναι.
Ανθεκτικά.
Που ξαναχρησιμοποιεί τα πανιά από τα ιστιοπλοϊκά και χινιά και πράγματα που θα καταλήγαν στη χωματερή και φτιάχνει επίσης πάρα πολύ ωραία αξεσουάρ, τσάντες, βαλίτσες και διάφορα προϊόντα τα οποία και αυτά διαρκούν πολύ στο χρόνο. Οπότε έχουμε σιγά σιγά πάρα πολλές διαφορετικές επιλογές και φυσικά έχουμε το upcycling και εμείς στο Wear Your Origins, που είναι συλλογές οι οποίες διηγούνται την ενδυνάμωση γυναικών θυμάτων βίας, και εκεί χρησιμοποιούμε υλικά από επανάχρηση, είτε από γνωστούς σχεδιαστές είτε από φυτικές πρώτες ύλες. Υπάρχουν πολλά που μπορεί κανείς να βρει σαν καταναλωτής, αρκεί να αρχίσουμε λίγο να το ψάχνουμε.
Και να μπούμε στη φιλοσοφία της χρήσης ήδη χρησιμοποιημένων ρούχων και αξεσουάρ.
Ναι, δεν χρειάζεται να είναι παρθένο το υλικό, αλλά είναι παρθένα η χρήση για μας. Αυτό είναι που έχει σημασία. Και επίσης, αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι να κοιτάμε λίγο και τη σύνθεση, δηλαδή τα σύμμικτα υλικά, δηλαδή αυτά τα οποία μπορεί να έχουν και 5% ελαστίνη, 10% και βαμβάκι, αυτά δεν τα επιλέγουμε, αυτά είναι τα πιο δύσκολα. Καλύτερα να παίρνει, που λέει ο λόγος, κανείς 100% ανακυκλώσιμο πολυεστέρα και μετά 100% βαμβάκι ή φυτικά. Αλλά να μην μπλέκουμε σύμμικτα, να μην μπλέκουμε το πετρέλαιο με τα φυτικά, γιατί εκεί είναι η πιο δύσκολη διαδικασία επανάχρησης. Και βλέπουμε επίσης, εμείς που χρησιμοποιούμε και διδυματιζόμαστε από κουμπιά, τα οποία μπορεί να προέρχονται από κοράλια, από ξύλο. Φτιάχνουμε ζώνες που είναι από ξύλο, υλικά γενικώς που είναι από τη φύση και γυρνάνε στη φύση.
Ενδιαφέρον. Υπάρχει μια νέα, ή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αλλαγή παραδείγματος ή αλλαγή στάσης από την πλευρά των νέων? Παρατηρούμε να επιλέγονται συγκεκριμένα brands ακριβώς επειδή είναι πιο πράσινα, είναι βιώσιμα.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι να μην ξεχνάμε ότι όλη η αλλαγή έχει έρθει από εμάς τους καταναλωτές, και σε αυτό να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια. Αρχικά από την Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη και από τις νέες γενιές. Και στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη αλλαγή. Εμείς το κίνημα και το Fashion Revolution και το κοινωνικό εργοστάσιο μόδας, που οι ομάδες μας είναι εθελοντές, κάθε χρόνο έχουμε πολλούς νέους ανθρώπους που έρχονται να κάνουν την πρακτική τους, την εξάμηνη και τήσια πρακτική τους, οι οποίοι είναι σε αυτή τη φιλοσοφία. Δηλαδή μέχρι τα 35 θα λέγαμε ότι είναι ένα κοινό το οποίο έχει αλλάξει τη συμπεριφορά του. 18-25 είναι το μεγαλύτερο ποσότητα και ο μεγαλύτερος πληθυσμός, και μετά είναι 25-35. Και δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνεις μικρές αλλαγές, να ψάχνεις περισσότερο, ιδιαίτερα τώρα πια που όλοι ψωνίζουν online. Αυτό σου δίνει την ευκαιρία να πατήσεις πάνω στο website του brand και να μάθεις ποιο είναι, πού παρήχθει, με ποιους τρόπους. Τα brand αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωμένα, και ιδιαίτερα και τα μεγάλα. Εμείς δημοσιεύουμε κάθε χρόνο το Fashion Transparency Index, τα 250 μεγαλύτερα brand του πλανήτη, να δημοσιεύουν το impact τους, δηλαδή την επίδρασή τους και την κοινωνική και την περιβαλλοντική.
Για να αναφερθούμε και σε αυτό κλείνοντας, πείτε μας τι είναι ακριβώς το greenwashing, αυτή η ψευδεπίγραφη οικολογική ταυτότητα που αποδίδεται πολλές φορές σε ρούχα και εξωσουάρ, αλλά μπορεί και να μην είναι τελικά.
Ναι, αυτό είναι το το μεγάλο πρόβλημα, ίσως που αντιμετωπίζουν και αυτή η γενιά που είπαμε που βρίσκεται και στο διαδίκτυο, είναι κατά πόσο οι πληροφορίες που παίρνω είναι αληθείς. Δυστυχώς οι έποροι, επειδή το αφήγημα έχει αλλάξει και το αφήγημα είναι η βιωσιμότητα αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, βρίσκουν έτσι ένα shortcut, θα το λέγαμε, ένα σύντομο μονοπάτι στο να πούν ότι είναι χωρίς να είναι. Και πατάνε πάνω ίσως στο ότι δεν είναι πολύ σαφές τι σημαίνει βιώσιμη μόδα. Για μένα προσωπικά είναι σαφές και άμα το διαβάσει και το ερευνήσει κανείς, είναι πολύ σαφές. Είτε όταν μιλάμε για τις πρώτες ύλες, είτε μιλάμε για τη μόλυνση. Δεν είπαμε για το carbon footprint, για το ανθρακικό αποτύπωμα. Όταν ένα προϊόν βλέπουμε ότι έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα και έχει γυρίσει τον πλανήτη, προφανώς δεν είναι βιώσιμη επιλογή. Προφανώς η εντοπιότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την κλιματική αλλαγή. Η Κομισιόν λέει επίσημα για το greenwashing, όταν λέμε ψέματα ότι φροντίζουμε το περιβάλλον με τα προϊόντα μας, ότι είναι επίσημα στο 30%, 3 στους 10 είναι τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, ότι λένε σκόπιμα.
Προβάλλουν την οικολογική τους ταυτότητα για να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό
υπάρχουν
καταναλωτών.
Υπάρχουν πλατφόρμες. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν πλατφόρμες που μπορεί κανείς να ψάξει, να βρει, που λένε, νομίζω το, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται Fashion for Good. Υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες που βάζεις στο brand και σου βγάζει αν είναι, ιδιαίτερα βέβαια για τα μεγαλύτερα.
Μάλιστα.
Αλλά εκεί είναι ο καθένας μας. Ναι, κάποιος λέει κάτι. Ας πατήσουμε λίγο στο διαδίκτυο, στο site. Εγώ πολλές φορές που έτσι και στην ομάδα μου λένε να λάβει μέρος στο τάδε, η τάδε σχεδιάστρια, το τάδε brand στις εκδηλώσεις μας. Και μπαίνω να δω το site. Πολύ απλά. Μέσα σε λίγα λεπτά έχω καταλάβει.
Μάλιστα.
Αν στο site υπάρχει κάποια πληροφορία που να μου λένε, ξέρεις, η παραγωγή μας έγινε εδώ. Τα υλικά μας ήταν αυτά. Φροντίσαμε αυτό που είναι ο στόχος μας. Και να προσέχουμε ότι αυτό με το ανακυκλώσιμο πλαστικό είναι η εύκολη λύση που αυτή τη στιγμή στα fast fashion brand, το οποίο μάλιστα είναι από πλαστικά μπουκάλια και κάνουν κακό τελικά στο περιβάλλον, και είναι εύκολος τρόπος να πούνε ότι είναι βιώσιμη.
Μάλιστα.
Και τέλος, επειδή αναφερθήκαμε στη φύρα, να μην ξεχνάμε ότι όσο ένα brand δεν αντιμετωπίζει το θέμα του όγκου των πωλήσεων, όσο εξακολουθούμε να αγοράζουμε πάρα πολλά τεμάχια και να τα πουλάμε, δεν είμαστε οικολογικοί.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε, κυρία Ζαφυροπούλου. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και φυσικά μας δώστε πολλά μάλλον παραδείγματα για το πώς μπορούμε και εμείς με τον τρόπο μας να συμμετέχουμε στην βιωσιμότητα του δικού μας μέλλοντος. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαφυροπούλου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του 5ου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα με νέο επεισόδιο. Γεια σας!